Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qashqadaryolik ayol prokuratura oldida o'zini yoqdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan otasi kuydi.
Qizim o'ziga benzin sepib yoqib yubordi viloyat prokuraturasiga. O'chiraman dedim, men ham ustimga tushib, men ham yonib ketdim.
Toshkentda 21 kishi tavhid va jihod katibasiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Jurnalist Davlat Nazarni bosib o'ldirgan haydovchi 3 yilga ozodlikdan cheklandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan birida o'qiganlik to'g'risidagi qalbaki hujjat qilib berishni taklif etayotgan tamagir va firibgarlarning takliflaridan ehtiyot bo'ling. Bu ogohlantiruvni ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi e'lon qildi. Inspeksiyaga ko'ra, hududiy ishchi guruhlarga fuqarolar tomonidan qalbaki hujjatlar topshirilayotganligi aniqlanmoqda. O'qishni qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan ko'chirish to'g'risida ariza topshirgan fuqarolarning hujjatlari to'liq tekshirilishini va qalbaki hujjatlar aniqlangan taqdirda talabalikka qabul qilinmasligini, bunday holatda hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga taqdim etilajagini eslatgan inspeksiya. 11 fevralda O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishni O'zbekistonga ko'chirish to'g'risidagi arizalarni qabul qilish muddatini 15 martga qadar uzaytirgan. Anqara shahrida 19 fevral kuni bo'lib o'tgan oliy darajadagi O'zbekiston-Turkiya strategik hamkorlik kengashining birinchi yig'ilishi ikki tomonlama munosabatlar tarixida yangi muloqot formati o'laroq baholandi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 2018 yil ikki davlat rahbarining qo'shma bayonotiga muvofiq tuzilgan kengash o'z faoliyatini O'zbekiston va Turkiya prezidentlari hamraisligida olib boradi. Siyosat, xavfsizlik va mudofaa, savdo va iqtisodiyot, investitsiya, turizm, energetika, transport va tranzit, qishloq va o'rmon xo'jaligi, madaniyat, ta'lim, fan va texnika, innovatsiyalar, sog'liqni saqlash va boshqa o'zaro manfaatli sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish strategiyasini belgilaydi. O'zbekiston prezidentining Turkiyaga safari rasmiy Toshkentning yana bir strategik sherigi Moskva bilan Anqara o'rtasidagi munosabatlar Suriyadagi vaziyat tufayli taranglashgan bir paytga to'g'ri keldi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdul Rashid Do'stum o'z tarafdorlarini prezident Ashraf G'anining qayta prezident etib saylanishiga qarshi norozilik namoyishiga chiqishga chaqirdi. Ammo Do'stumning chaqiriqlariga qaramasdan Afg'onistonda hech qanday yirik namoyish bo'lmadi. 18 fevral kuni G'ani saylovda g'olib chiqqani e'lon qilindi. Saylov qog'ozlari qayta-qayta sanalgani hamda qonunbuzarliklar haqidagi iddaolar tufayli Afg'oniston rasmiylari 5 oy deganda saylovning yakuniy natijalarini e'lon qildi. Saylov natijalarini prezident G'anining raqibi Abdulla Abdulla hamda uning sherigi general Do'stum tan olmadi. 18 fevral kuni Abdulla alohida hukumat tuzishni va'da qildi. 19 fevral kuni shuningdek Abdulla Qobuldagi xorij davlat elchixonalariga saylov natijalarini tan olmaslikka chaqirib maktub yozdi. Seul apellyatsiya sudi Janubiy Koreyaning korrupsiyada ayblangan sobiq prezidenti Lee Myon-bakni 17 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. 78 yoshlik siyosatchi pora olish va mablag' o'zlashtirishda aybdor deb topilgan. Avvalroq u ayni ish bo'yicha 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, ammo salomatligi yomonlashgani bois garov evaziga ozod etilgandi. Lee Janubiy Koreyaga 2008 yildan 2013 yilga qadar rahbarlik qilgan. Xitoy bilan chegaradagi Sharqiy Qozog'iston viloyatining Sariterek qishlog'i aholisi 19 fevral kuni mahalliy shifoxonalarga koronavirus bo'yicha karantin maqsadida boshqa mamlakatlardan kelganlarni joylashtirilishiga qarshi ko'chaga chiqdi. Zaysan tuman ma'muriy markazi Zaysanda 20 fevral kuni o'nlab odamlar, jumladan Sariterek aholisi ham tuman hokimligi binosida mintaqa hokimi Daniel Ahmetov bilan uchrashuvda aholi punktlarida koronavirus tarqalishidan xavotirga tushayotganliklarini aytishdi. Ahmetov kelasi hafta boshlari qadar mazkur masalani hal qilishga va'da berdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlari idorasi va Saudiya Arabistoni podshohligining Hidaya Global Group shirkati hamkorligida Hidaya Airlines nomli yangi aviakompaniya ochilishi kutilmoqda. Bu haqda mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov bildirgan, yangi aviakompaniyaning O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida umra safari uchun bevosita parvozlarni amalga oshirishi hamda Umra Plus dasturi bo'yicha Indoneziya, Hindiston, Malayziya, Bangladesh kabi mamlakatlardan umra ziyoratiga boruvchilarning O'zbekiston orqali parvoz qilishini ta'minlashi ko'zda tutilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryolik ayol prokuratura oldida o'zini yoqdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan otasi kuydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosi oldida 19 fevral kuni ertalab soat 9:10 atrofida Muqaddas Mustafoyeva o'z ustiga benzin sepib o't qo'ydi. O'tni o'chirish paytida uning otasi 60 yoshli olim Mustafoyev kuyish jarohatlari olib viloyat shoshilinch tez yordam klinikasiga olib kelindi. Muqaddas Mustafoyeva o't o'z vaqtida o'chirib qolingani uchun kuyish jarohatlarini olmagan, faqat kiyimlari kuygan. Ozodlik bilan suhbatda Muqaddas Mustafoyeva o'z uyi buzilishiga qarshi shikoyatlari tuman va viloyat prokurorlari tomonidan e'tiborga olinmagani uchun mana shunday harakat qilganini aytdi. Kosonlik olim Mustafoyevning aytishicha, u qizi Muqaddas bilan 19 fevral kuni ertalab viloyat prokuraturasiga qizining uyi buzilayotganidan norozilik bildirib, navbatdagi arizani olib kelishgan. Biroq ularni qo'riqchilar go'yoki prokuraturada hech kim yo'qligini aytib, ichkariga kiritishmagan.
Qarz olib uy qurgandan keyin buni ham bular sudga berib buzishmoqchi bo'lib, shu paytgacha o'tgan yildan beri mana kurashib o'tiribdi. Hozir sud orqali buzmoqchi bo'lib o'tiruvdi. Qizim o'ziga benzin sepib yoqib yubordi viloyat prokuraturasiga. Keyin tarmashib o'chiraman dedim. Qo'ldan baqlashgan olgandan keyin mani ham ustimga tushib, man ham yonib ketdim,
dedi olim Mustafoyev. Uning aytishicha, qizi Muqaddas Mustafoyeva o't o'z vaqtida o'chirib qolingani uchun kuyish jarohatlarini olmadi, faqat kiyimlari kuydi. Olim Mustafoyev ayni paytda Qashqadaryo shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasiga yotqizilgan. Muqaddas Mustafoyevaning aytishicha, u bankdan 15 million so'm kredit olib, 2019-yilning martida Koson tumani Mashal mahallasi Fushunkor ko'chasida yashovchi opasining hovlisiga tutashgan 7 sotixli bo'sh yotgan maydonda bir xonali uy qurgan.
Bir xona uy qurdik. O'zi ancha vaqt ostanovkada yashab yurdik. Kichkina bolam bor, hozir kunda homiladorman. Xo'jayinim ikkinchi guruh nogironi. Koson tumani Mashal mahallasi Fusunkor ko'chasida mani opam mol bog'lab yurgan joyi bor edi-da. 15 million qarz oldim, uy qurdim. 2019-yili mart oyida. Keyin o'sha uyda joyga egalik bo'lib chiqyapti. O'zi 7 sotix joy. Bo'lganib yurgan, hech kim u yerga qaramagan bir nima joy edi-da.
Muqaddas Mustafoyevaga ko'ra, u advokati yordamida o'zi uy qurgan 7 sotix yer xususiy shaxsga emas, davlatga qarashli ekani to'g'risidagi hujjatlarni yiqqan va Koson tuman prokuraturasi va hokimiyatiga topshirgan. Ammo bu hujjatlar rasmiylar tomonidan e'tiborga olinmagan. Ozodlikda Muqaddas Mustafoyevaning bu iddaosini tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Mazkur voqea yuzasidan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, viloyat hokimligi, Koson tuman prokuraturasi va hokimiyati bilan telefon orqali bog'lanish harakatlarimiz natijasiz yakunlandi. Shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasining ismini aytmasligimizni iltimos qilgan shifokori, olim Mustafoyev va Muqaddas Mustafoyeva viloyat prokuraturasidan tez yordam mashinasida olib kelinganini tasdiqladi. Hozir barcha muolajalarni qilyapmiz. U kishining qo'llari, bosh qismi va orqa tomoni kuygan. Uzr, bundan boshqa ma'lumotlarni bera olmayman, dedi shifokor.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentda 21 kishi tavhid va jihod katibasiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19 fevralda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxt hududida tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkilotining bir guruh tarafdori va a'zosi qo'lga olinganini xabar qildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar hozirda Suriyadagi tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti sifatida faoliyat yuritayotgan toshkentlik 23 yoshli A. Shodibekovning g'oyaviy ta'siriga tushib, uning jinoiy faoliyatiga yaqindan ko'mak berish maqsadida moddiy tomondan yordam ko'rsatib, katiba tarkibiga borib qo'shilishni rejalashtirib kelgan. Yuqoridagilarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-moddasi 1-qismiga asosan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida poytaxt hududidagi 18 ta manzilda tintuv tadbirlari o'tkazilib, 21 nafar shaxslar qo'lga olindi, deyiladi Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarnomasida. Urg'ulanishicha, ushlangan shaxslarning yashash manzillaridan jinoyatga aloqador bo'lgan ashyoviy dalillar topilib, qonuniy tartibda rasmiylashtirib olingan. Hozirda tergov surishtiruv tadbirlari davom etmoqda. Oliy sudning 2016-yil 26-sentyabrdagi qarori bilan tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti faoliyati O'zbekiston hududida taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Avvalroq ismi sir tutilishini so'ragan o'zbekistonlik sud mulozimi ozodlikka 2 yillik tanaffusdan keyin sudlar yana diniy ablov bilan bog'liq ishlarni ko'ra boshlaganini ma'lum qilgan edi. Sud mulozimining bu gapi O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentyabr kuni 44-37M soni bilan rasmiylashtirilgan qilgan maxfiy qarori chiqqanidan keyingi davrga to'g'ri keldi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xorazmlik jurnalist Davlat Nazarni bosib o'ldirgan haydovchi ustidan hukm o'qildi. U 3 yilga ozodlikdan cheklandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 19 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Urgan shahar sudida o'tgan yilning 6 noyabrida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan jurnalist Davlat Nazar ishi yuzasidan sud hukmi o'qildi. 3 oydan buyon hibsda ushlab turilgan haydovchi, ya'ni jurnalistni urib ketgan mashina egasi 41 yashar Umidbek Safarov sud zalidan ozod qilindi. Sud haydovchi Umidbek Safarovga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinladi hamda Safarovni 1,5 yil davomida mashina haydash huquqidan mahrum qildi. Bu haqda Safarovning advokati Sherzod Qurbonov ozodlikka ma'lum qildi.
Safarov Umidbekni bugun soti bo'ldi, qamoqda saqlanib turgan edi. Turmush o'rtog'i bordi, Aliyev Leninda, hali Rozmetsk davlat nazarining turmush o'rtog'i bordi ham, haqiqatdan pullari, xarajatlari to'lab berilganligi haqida ariza yozdi. Shuni bu dedi, buning 2 bolasi bor ekan, otasi qarri odam ekan dedi. Shuning uchun dedi, iltimos qilib shu yigitni qamoqdan, bu yigit chiqib meni bolalarimni oyoqqa turishiga yordam bersin, buni qamoqda o'tirgandan men hech qanaqa narsa yo'q deb ariza berdi o'zi. Shundan keyin sud uni 3 yil ozodlikni cheklash jazosini tayinlab qamoqdan chiqardi bugun. 1 yil 6 oy muddatga haydovchi huquqidan mahrum qildi.
Dedi Sherzod Qurbonov 19 fevral kuni ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston qonunlariga ko'ra ozodlikni cheklash sud tomonidan mahkumga nisbatan yashash joyini u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlashdan yoki sudkaning muayyan vaqtida yashash joyidan chiqishni cheklashdan iboratdir. Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan edi. Davlat Nazar taxallusi bilan ijod qilgan Qo'shko'prlik 48 yashar Davlat Nazar Ro'zmetov oldin Yoshlar ovozi gazetasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri bo'lgan. Keyinchalik u Xorazm yoshlari gazetasida faoliyat yuritdi. So'nggi paytda u Jamiyat ijtimoiy-siyosiy gazetasi muxbiri sifatida ishlab kelayotgandi. U o'zining Facebook'dagi sahifasida O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga faol fikr bildirishi bilan ham mashhur edi. Davlat Nazar O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urgan shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida ozodlikka ma'lumotlarni yetkazgani ortidan muammolarga duch kelgani ham ma'lum. Davlat Nazar tanqidiy maqolalari va muxolif qarashlari sabab keyingi 2 yil ichida bir necha bor qamoqqa tashlandi. O'tgan yilning 5 noyabr kuni Paxtada majburiy mehnat masalasini yoritib kelgan Davlat Nazar hibsga olinib, Urganch militsiya bo'limida 5 soat ushlab turilgach qo'yib yuborildi. 2018 yilning 29 oktyabr kuni Xorazm yoshlari gazetasi muxbirining o'rinbosari sifatida ishlayotgan paytida Davlat Nazar Paxtaga oid yig'ilishni yoritmoqchi bo'lgani uchun hibsga olindi. Qo'shko'pir tuman hokimligining paxta bo'yicha yig'ilishini video tasvirga olayotgan paytda olib ketilgan Davlat Nazarni sud mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamagandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. O'zbekiston chegarada qo'lga olingan 13 da'vatchini Qirg'izistonga qaytardi. San'atshunoslar Farg'ona muzeyidan million dollarlik asar o'g'irlangani haqida Ozodbek Nazarbekovga arz qildi. Aroq do'koni haqidagi posti uchun kaltaklangan blogerning yirtilgan og'zi tikildi.
Vrach bilan gaplashsam, vrach aytdi, ichidan dedi, 5-6 chak soldik dedi, tashidan dedi, tashidan chak qo'ydik dedi.
Uyi buzilganlarga yangi uy berildi. Yangi uyning pulini uyi buzilganlarning o'zi to'laydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 19 fevral kuni o'zbek chegarachilari qo'lga olgan 13 nafar qirg'izistonlik shu kuniyoq vataniga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva O'zbekiston chegarachilari ularni Botken viloyati Qadamjoy tumani bilan chegaradosh hududida qo'lga olganini bildirdi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, qo'lga olingan qirg'izistonliklar Qadamjoy tumaniga Talas viloyatidan diniy da'vat uchun kelganlardir. Ular adashib O'zbekiston hududiga o'tib ketgani aytilmoqda. Bu haqida Ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva bildirdi.
Сегодня 19 февраля узбекская сторона передала кыргызской стороне граждан Кыргызстана, задержанных на территории Республики Узбекистан.
19 fevral kuni O'zbekiston tomoni Qirg'izistonga O'zbekiston hududida qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarolarini qaytarib berdi. 19 fevral kuni O'zbekiston chegarachilari Botken viloyatining Qadamjoy tumanida chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun O'zbekiston chegarachilari 13 nafar Qirg'iziston fuqarosini qo'lga olgan edi. Ular bexosdan Qirg'iziston hududidan O'zbekiston hududiga o'tib ketgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati vakillarining muzokaralari natijasida Qirg'izistonning 13 fuqarosi bugun Qirg'iz tomonga o'tkazib berildi, dedi Bo'ribayeva. Unga ko'ra, qaytarilgan 13 odam hozir chegara zastavasida va ularning shaxsini aniqlash, kerakli hujjatlarni tuzish va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shundan so'ng ular surishtiruv ishlari olib borilishi uchun militsiyaga o'tkazib berilishi mumkin. 13 nafar qirg'izistonlikni o'zbek chegarachilari qo'lga olgani haqida 19 fevral kuni ertalab mahalliy aholi qirg'iz matbuotiga ma'lum qilgandi. Ularga ko'ra, hodisa 19 fevral kuni ertalab O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Chekelik qishlog'ida sodir bo'lgan. Davlat chegara xizmatining hududiy boshqarmasi vakillariga ko'ra, qo'lga olingan qirg'izistonliklar Qadamjoy tumaniga Talas viloyatidan diniy da'vat uchun kelgan. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. Prezident Mirziyoyev davlat tashrifi bilan 2017 yil 5 sentyabrda Bishkekka borgan edi. Mazkur chegaraning 1170 kilometri, ya'ni 85% aniqlab bo'lingani to'g'risida hujjat imzolangan edi. Ikki davlat o'rtasidagi chegaraning aniqlanmagan 15% qismida chegara to'siqlari mavjud emas. Buning ortidan chegaraning bu qismida u yoki bu davlat hududiga adashib o'tib ketish hollari uchrab turadi. Masalan, 6 yanvar kuni O'zbekistonning Namangan hamda Qirg'izistonning Jalolobod viloyati o'rtasidagi davlat chegarasining xatlanmagan uchastkasida Qirg'izistonliklarning qo'y echkilari chegaraning aniqlanmagan uchastkasiga o'tib ketgandan so'ng o'zbek chegarachilari ularni O'zbekistonga haydab ketgan. Buning natijasida qirg'iz fuqarolari va o'zbek chegarachilari o'rtasida janjal chiqqan va o'zbek chegarachilari osmonga qarata 2 marta ogohlantiruvchi o'q uzgan. Hech kim jabrlanmagan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyat Asaka shahrida yashaydigan bloger Otabek Nuriddinovning iddaosicha 18 fevral kuni shahar kasalxonasi hovlisida masjid yaqinida spirtli ichimliklar bilan savdo qiluvchi tadbirkor tomonidan kaltaklangan. Kaltaklangan blogerning Facebook'da yozishicha janjalga uning masjidga yaqin joydagi aroq do'koni haqida e'lon qilgan posti sabab bo'lgan. Otabek Nuriddinovga tushirilgan musht natijasida uning og'iz bo'shlig'idagi jarohatlar tikilgan, sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Blogger Otabek Nuriddinov unga nisbatan qilingan jismoniy tajovuz oqibatlarini aniqlash maqsadida 18 fevral kuni sud tibbiy ekspertizasiga murojaat qilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan blogerning onasi Matluba Qurbonovaning aytishicha, ekspertiza xulosasi hozircha ularning qo'liga berilmagan.
Ichki ishlardan qandaydir qog'oz kerak ekan, sub qo'limizga qog'oz olishimiz uchun. Lekin o'sha ekspertiza bizga yo'llanma bergandan keyin, o'sha yo'llanmaga asosan obl bolnitsaga bordik. И аша yorilgan joyini chiqdi obil bolnitsa. Vrach bilan gaplashdim, vrach aytdi, ichidan dedi, 5-6 ta chak soldik dedi, tashidan dedi, 3-4 ta chak qo'ydik dedi. Endi ichidan qanaqa, tashidan qanaqa bilmayman endi.
Blogger Otabek Nuriddinov Asakadagi Xolid ibn Valid masjidiga yaqin joyda aroq do'koni borligi haqida post qo'ygandan keyin 18 fevral kuni shu do'kon egalari bir ayol va uning ikki o'g'li tomonidan kaltaklangani haqida Facebookda e'lon qilgan postida yozdi. Matluba Qurbonovaga ko'ra, Andijon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi aybdorlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishiga va'da bergan.
Bu dedi, u ayol xizmat qilgan hokimiyatga, militsiyaga borgani yolg'on. Lekin chorasini ko'ramiz dedi militsiya.
Matluba Qurbonovaning aytishicha, o'g'lini urdirgan ayol avval ularning uyiga borgan.
O'sha masjid oldida aroq sotadigan do'koni bor ekan. Bitta o'g'li bilan shu bolnitsaga biz bola bilan reanimatsiyada ovora bo'lib bola bilan yursak, ular borib meni chaqirishdi. O'g'lim stoyankada o'tiruvdi, mashinasi dedi. O'g'lim oldiga olib borib, ular stoyankaga gaplashtiryapsam, haligi joydan birinchi Otabekka olib tashlang yaxshilik bilan deyishni boshladi. Keyin o'g'lim agar hamma yo'q qonuniy bo'lsa
nima qilasizlar? Xullas, o'sha yerda yana keyin ikki o'g'li napotenie qildi. Bittasi mushtirdi.
Deydi blogerning onasi Matluba Qurbonova. Asaka shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri tergovchilar bu voqeani o'rganish uchun chiqib ketganini ozodlikka aytdi. Kim aybdor bo'lsa hammasiga qonuniy chora ko'riladi dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik blogerga hujum qilgan oila a'zolari bilan bog'lana olmadi.
O'zbekiston madaniyat. San'atshunoslar Farg'ona muzeyidan million dollarlik asar o'g'irlangani haqida Ozodbek Nazarbekovga arz qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston xalq rassomi Aleksandr Volkov 1932 yilda yaratgan Jo'xorizor shovqini asari Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, o'rniga qalbaki nusxasi qo'yilganidan san'atshunoslar tashvish bildirdi. San'atshunoslarning aytishicha, kartinaning originali rus san'at asarlari savdosi bilan shug'ullanuvchi Mac Dougalas auksionida, ya'ni Londonda 2012 yildan boshlab savdoga qo'yila boshlagan. Tashkilot O'zbekiston Madaniyat vazirligiga yozgan maktubda mamlakat muzeylaridagi eksponatlar o'g'irligiga chek qo'yish talab qilingan. Vazirlik matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda maktub jiddiy o'rganilayotganini bildirdi. Kanada davlatidagi Alert Heritage tashkiloti rahbari, tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovich tadqiqot o'tkazib, Mac Dougalas auksioniga qo'yilgan asarning Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanganini aniqladi.
Кража из Ферганского музея. По нашей гипотезе была заменена одна картина «Кукуруза шумит».
Markaziy Osiyo san'ati ekspeditsiyasi bilan shug'ullanadigan Alert Heritage tashkiloti rahbari Boris Chukhovichning ozodlikka aytishicha, Farg'ona muzeyidagi asarning originali Londonga olib kelingan va muzeyga esa qalbakisi qo'yilgan. Aleksandr Volkov tarafidan 32 yilda yaratilgan Jo'xorizor shovqini asarning qalbakisiga almashtirilganini aniqladik. Shu bilan birga Farg'ona muzeyidagi Aleksandr Volkov mo'ykalamiga mansub Qurultoy asarining ham qalbakisiga almashtirilib qo'yilgani borasida jiddiy ma'lumotlarni o'rganyapmiz, dedi san'atshunos. Boris Chukhovichning aytishicha, Jo'xorizor shovqinini Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyi 1986 yil sotib olgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Volkovning Jo'xorizor shovqini asari 1986 yilning 19 mayida rassomning o'g'li Valeriy tomonidan Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyiga 1500 sovet so'miga sotilgan. Bu borada 50-chi raqamli olish-berish bayonnomasi tuzilgan. Bu asarning originali London san'at bozoriga 2012 yili olib kelinib, qalbakisi muzeyga ilib qo'yilganini ham aniqladik. Shu bilan birga Volkov tarafidan 1930 yil chizilgan Qurultoy asari ham qalbakisiga almashtirilgan haqida jiddiy isbotlarimiz bor. Ozodlikning o'rganishicha, Farg'ona muzeyidagi asarning qalbakiligini aniqlashda original va qalbaki deb ko'rilgan ikki kartina qiyosiy fragmentar va tahliliy ekspertiza qilingan. Ozodlik maqolani tayyorlash jarayonida Farg'ona o'lkashunoslik muzeyi direktori Bahodir Hoshimov bilan bog'lana olmadi. San'atshunos Chukhovichning aytishicha, Aleksandr Volkov asarlari o'tgan asrda yashagan Markaziy Osiyo rassomlari orasida eng baland narxda sotiladi. Volkov asarlarining narxi juda yuqori. 2013 yil Londondagi Bonhams auksionidagi kimoshi savdosida uning musiqachi bolalar asari 2 million funt sterlingdan ziyod narxda sotilgan edi, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
19 fevralda 2010 yilgi O'sh qirg'inida tartibsizliklarni uyushtirish va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro tashkilotlar va Qirg'iziston huquq tartibot organlariga ochiq xat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod. Huquq faoli o'z maktubida qo'lga olinganidan boshlab tergov, sud jarayonlarining borishi to'g'risida batafsil aytib bergan. Azimjon Asqarov maktubida o'zining aybdor emasligini, Qirg'iz hukumatı inson huquqlari borasidagi xalqaro majburiyatlarini bajarmayotganini yozgan. Asqarov o'zining umrbod qamalishini o'sha davrda hukumat tepasida bo'lganlar buyrug'i deb hisoblaydi. U 2010 yilda Qirg'izistonni boshqargan muvaqqat hukumatni sud ishlariga aralashganlikda ayblab, jinoyat ishi faqat meni ayblashga qaratilgan edi degan fikrni bildiradi. Shuningdek, u sud militsionerlar o'limida haqiqiy aybdorni aniqlash uchun emas, meni millatlararo nizoni qo'zg'aganlikda ayblash maqsadida o'tkazildi deb yozgan. Unga ko'ra, sud jarayonlarida voqea joyidan olingan dalil va hujjatlarga e'tibor qaratilmagan. huquq faoli qo'lga olinganida qiynoqlarga solinganini, uni qiynoqqa solganlarga nisbatan chora ko'rilmaganiga ham to'xtaladi. Jumladan huquq faolining murojaatida quyidagi so'zlar bor: "Agarda sudlar huquq va daxlsizlikka ega bo'lganlarida meni umrbod qamoqqa hukm qilishni buyurgan muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunbayeva buyrug'ini bajarmas edi. Uning sud tizimiga aralashuvi 100% isbotlangan. Lekin negadir 10 yil o'tsa ham sudlar mening jinoiy ishim bo'yicha Roza Otunbayeva belgilab bergan ramkadan chiqa olishmaydi." Huquq faoli murojaatini Qirg'iziston xalqi mening xudo, xalq, qonun oldida aybsiz ekanimni bilishini istayman deya yakunlagan. 2020 yilning yanvar oyida Azimjon Asqarovni qamoqxonaga borib ko'rib kelgan turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova Ozodlik bilan suhbatda huquq faolining sog'lig'idan tashvish bildirdi.
Ancha mazasi bo'lmay qopti. Shamollab shekilli to'xtamay yetolyapti. Gapirsam ham sal beriroqda gapirsam ham uncha qulog'i ham eshitmayapti. Bu narsalar ko'rdingiz desa men ko'zini ochib ko'rolmayman. Tez-tez qon bosimi tushib ketar ekan. 70ga tushib qolyapti ekan. Sovqatashi bellariga nuqul men qalin qo'ya sobar berganman. Qishin yozmasin oyoqlariga. To'qib bergan mashi tizzasidan tepasigacha
kiyin. Xadicha Asqarova. O'tgan yilning 2-dekabrda Qirg'iziston Oliy sudi Jalolobodlik huquq faoli Asqarovning kassatsion arizasini ko'rib chiqib, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish ayblovi asosida jazo muddatini qisqartirib, milliy nafrat asosida odam o'ldirish ayblovini odam o'ldirish aybloviga almashtirgan. Asqarovning ishi joriy yil 25-fevralda Oliy sudda qayta ko'rilishi rejalashtirilgan. 2016 yilning aprelida BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini inson huquqlari himoyachisi ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishlarsiz qoldirgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning amaldagi prezidenti Muhammad Ashraf G'ani 2-chi marta mamlakat prezidenti etib saylandi. Uning raqiblari saylovlar mustaqil komissiyasi tomonidan e'lon etilgan natijani qabul qilmadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi seshanba kuni kechki payt bundan taqriban 5 oy oldin o'tkazilgan saylovlarning so'nggi natijasini e'lon etdi. Mazkur komissiya boshlig'i xonim Havo Alam Nuristoniy saylovlarda prezidentlik maqomiga nomzod shaxslardan Muhammad Ashraf G'anini 50.64% ovoz qo'lga kiritib g'alaba qilganini ma'lum qildi. Nuristoniy G'anining asosiy raqibi doktor Abdulla Abdullani 39.52% ovoz qo'lga kiritgan dedi.
Muhammad Ashraf G'ani kandidi shumora 8 va tadodi 902.
Doktor Muhammad Ashraf G'ani seshanba kechqurun prezidentlik saroyida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida saylovlarda g'alaba qozongani uchun unga ovoz bergan afg'on xalqiga minnatdorlik bildirib, o'z g'alabasini Afg'oniston Islom davlati va Afg'oniston xalqi irodasi g'alabasi dedi. Prezident G'anining asli raqibi doktor Abdulla Abdulla Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi tomonidan e'lon etilgan saylovlar natijasiga aksalamal bildirib, saylovlarni qonuniy va shaffof o'tkazilmaganini iddao qildi. Abdulla Abdulla o'zini saylovlarning haqiqiy g'olibi dedi. U yaqinda keng qamrovli milliy hukumat tashkil etishi borasida ham ogohlantirdi.
Az asos, az reysha va az bunyod in natijada g'ayriqonuniy medonim.
Saylovlarda doktor Abdulla Abdulla nomzodligini qo'llab-quvvatlagan general Abdurashid Do'stum chorshanba kuni Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida Afg'oniston prezidentligi saylovlari jarayonida prezident G'anining foydasiga amal qilganlikka aybladi. U mazkur komissiya a'zolarini xiyonat qilganlikka ham muttaham etdi. General Do'stum shuningdek doktor Abdulla rahbarligida tashkil etiladigan davlatning shimol viloyatlari hokimlarini tez orada tayinlashini bildirdi. Do'stum bundan bir necha kun oldin Shibirg'on shahrida saylovlar mustaqil komissiyasi saylovlar natijasini doktor G'ani foydasiga e'lon etgan taqdirda doktor Abdulla Abdulla rahbarligida parallel hukumat tashkil etishi borasida ogohlantirgan edi. Sentyabr oyining 28-chi kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan saylovlarda taqriban 2 million aholi prezidentlik maqomiga da'vogar 11 kishi nomzodlarga ovoz bergan edilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida talabalar qaytarilishini qo'shni davlatlarda ta'lim sifati pastligi bilan tushuntirish buyurildi. Isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi askarlari Toshkent hukumatidan pasport so'ramoqda. Qozog'iston politsiyasi janjal qo'zg'ashda ayblanayotgan aka-uka dunganlarni hibsga oldi. Qirg'izistonda bir guruh norozilar 15 ming ishchi o'rni yaratiladigan loyihani bekor qilishga erishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Bosh vazir: Rossiyada har bir fuqaromiz 1 yilda 1000 dollar patent to'laydi. Agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsak. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17 fevral kuni Human xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rgan aholi bilan uchrashuv chog'ida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasiga to'xtaldi. Bu haqda Gazeta.uz nashri xabar qiladi. Aripov: Rasmiylar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishning foyda va zararlarini hisob-kitob qilib chiqqanlarini urg'uladi. Rossiyada ishlayotgan 2 million fuqaromizning har biri oyiga eng kamida 100 dollarga yaqin patent to'laydi. Bir yilda 1000 dollarga yaqin pul ketadi. Agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsak, to'g'ri, bu kimgadir yoqar, kimgadir yoqmaydi. Hozir siyosatdonlar ko'payib ketdi. Mustaqillikni berib qo'yyapmiz deydigan. Mustaqillikni kimga berib qo'yamiz? Kimga? Mustaqillikning berib qo'yilishini nimada ko'ryapsizlar degan savolni beradigan odamning o'zi yo'q. Hukumat bu masalani yaqinda parlamentga olib chiqadi. Parlament ko'rib chiqsin. Biz hammasining hisobini qildik degan Aripov. Bosh vazir: Xorijda mehnat qiluvchi 2 milliondan ziyod o'zbekistonlik uchun mehnat patenti bekor qilinsa, har yili qariyb 2 milliard dollar ularning yoniga qolishini ta'kidlagan. Rossiyaning katta shaharlarida ishlovchi mehnat muhojirlari patent uchun 3738 rubldan 5400 rublgacha pul to'laydi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qo'shilishi to'g'risida avvalroq Shavkat Mirziyoyev ham o'z fikrini bildirgan edi. Bu masalani bir yildan beri o'rganyapmiz. Bu masalani eng avvalo xalqimizning manfaatlari, ularning orzu-istaklariga tayanib hal qilamiz. Deputatlar va senatorlar ushbu masalani atroflicha o'rganib, xulosalar berishni o'z zimmalariga olishlari lozim. Deputatlar qo'liga qalam olib, masalaning ijobiy va salbiy tomonlarini o'rgansin. Ularning aytgani bo'ladi. Ma'qul desa ma'qul, noma'qul desa noma'qul bo'ladi degan edi Mirziyoyev 24 yanvar kuni parlamentga yo'llagan murojaatida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Oybek Faberje ishi. Asosiy da'vogar Lola Rahimova sudga kelmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 17 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudida sudya Bahodir Yusupov raisligida tadbirkor Eldor Miraliyevga nisbatan o'tayotgan mahkama o'z ishini davom ettirdi. Guvohlar so'raldi, dalillarga oydinliklar kiritildi. Taniqli tadbirkor G'ofur Rahimov, uning xotini Lola Rahimova, xususiy tadbirkor Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayev va boshqalarga moddiy zarar yetkazganlikda ayblanayotgan tadbirkor Eldor Miraliyev xatti-harakatlari aniqlashtirildi. Eldor Miraliyev taniqli tadbirkor G'ofur Rahimov, uning xotini Lola Rahimova, xususiy tadbirkor Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayev va boshqalarga moddiy zarar yetkazganlikda ayblanmoqda. 34 yashar tadbirkor Eldor Miraliyevga nisbatan sud 4 fevral kuni boshlangan edi. Sud majlisida so'roq qilingan guvoh Qahramon G'ofurov jabrlanuvchi Lola Rahimovaning yuristi va O'zbekistonda uning nomidan mol-mulklari, ishlarini yuritadigan ishonchli vakili hamdir. U o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib, 2011-2018 yillarda Jasliqdagi jazo koloniyasida jazo muddatini o'tagan. Lola Rahimova nomidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va boshqa davlat hokimiyati organlariga aka-uka tadbirkor Miraliyevlar ustidan shikoyat qilib, ularni qamatishga erishgan G'ofurov jinoyat ishi voqealari sodir bo'lgani iddao qilinayotgan davrda qamoqda bo'lgan. Qahramon G'ofurov sud majlisida Lola Rahimovaning og'zaki ko'rsatmalariga tayanib aytishicha, aka-uka Miraliyevlar 2014 yilda Moskvadagi Yevropa kredit bankidan Rahimova bilan sheriklikda 2 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. Bahsli Mercedes-Benz Maybach avtomobili ana shu kredit evaziga xarid qilingan. Boshqa bir fuqaroning nomiga xarid qilingan avtomobil avtomobilni boy O'zbekistonga kelgan vaqtida minib turgan. Biroq kredit hujjatlarida bu haqda gap yo'q. Mazkur moliya operatsiyasi qonuniy tartibda allaqachon yopilib ketgan. Sudlanuvchi Miraliyevga qo'yilayotgan ayblovlarning aksariyati Lola Rahimaning shaxsan o'zi izoh berishi lozim bo'lgan iddaolardir. Shu boisdan ham sudlanuvchining himoya tarafi Lola Rahimaning suddagi shaxsan ishtirokini ta'minlashni talab qilishmoqda. Zotan ular bunga haqlidir. Ammo jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudi Lola Rahimovaga shu paytgacha 4 marta chaqiruv qog'ozi yuborgan. Shunga qaramay Lola Rahimova sudga kelmayapti. Bunday holatda sudga majburiy keltirish choralari ko'riladi va Sergeli sudi bu haqda ajrim qabul qilgan. Guvoh Qahramon G'afurovning ta'kidicha Lola Rahimovaning shu kunda O'zbekistonga kelishiga monelik yo'q. Unga nisbatan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan qidiruv 2019-yilning 4-yanvarida bekor qilingan. U va eri G'afur Rahimovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-qismi bilan tugatilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tergovchisi Umarov imzolagan va ozodlikdan nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevalarning ismlari zikr qilingan. Ayblov hujjatlarida yozilishicha, Oybek Miraliyev xususan Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari, ozodlik tanishgan da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'ofur Rahimovning vakili o'z da'vo arizasida Oybek Miraliyev va uning ukasi Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblamoqda. Ammo Oybek Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyorova aka-ukaga qarshi ish to'laligicha uydirma ekanini 2019-yilning dekabrida iddao qilgan edi. Advokat Xudoyorovaga ko'ra, manfaatdor doiralar Oybekni qamatish yo'li bilan unga tegishli ko'chmas mulklar, shirkatlarni o'zlashtirib olmoqchi. Ozodlik gaplashgan Oybekning yaqinlari bu ish ortida G'ofur Rahimov bilan yaqin aloqada bo'lgan yuqori mansabli hukumat mulozimlari turganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yoki inkori yo'q. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qiziltepada uyi buzilganlarga yangi uy berildi. Yangi uyning pulini uyi buzilganlarning o'zi to'laydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Navoiy viloyat Qiziltepa tuman Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi O'zbekiston shoh ko'chasida uylari va do'konlari buzilgan 15 kishiga tovon pullari berilmadi. Ko'chmas mulki buzilganlar kam ta'minlangan oilalar uchun qurilgan uylarga ko'chirildi va bu uylarning pullarini to'lash majburiyati ular zimmasiga yuklatildi. Ozodlikka O'zbekiston shoh ko'chasidagi 15 bino qonuniy buzilgani haqida mazkur hududda yashagan Tursunoy Dilova, Ismat Sadullayev, Laziz Teshayev, Ravshan Berdiyev va Anvar Rahmonovlar ma'lum qildi. Tursunoy Dilova va Ismat Sadullayevning aytishicha, ularning uylari 2019-yilning iyulida buzilgan, buzilgan uylari o'rniga dekabr oyida uy berilgan. Ungacha esa ular qarindosh urug'larining uylarida sarson bo'lishgan. Ismat Sadullayevga ko'ra, uylari buzilganlar kam ta'minlangan oilalar uchun qurilgan uylarga ko'chirildi va bu uylarning pullarini to'lash majburiyati ular zimmasiga yuklatildi. Hokimiyat 16,5 million so'm dastlabki to'lovni bankka to'lab mana shu uyni berdi. Buzilgan uyimizning o'rniga hech nima bermadi. Xotinim ikkalamiz pensionerimiz. Yaqinda yangi uy uchun to'lovlarni to'lash to'g'risida qog'oz keladi. Men bu to'lovni qanday to'layman? Hech bo'lmaganda buzilgan uyim uchun mana shu uyni bekorga berganida ham rozi bo'lardim, dedi Ismat Sadullayev. O'zbekiston shoh ko'chasida buzilgan binolar orasida tadbirkorlar Laziz Teshayev va Ravshan Berdiyevga qarashli obyektlar ham bor. Ravshan Berdiyevga ko'ra, bank tomonidan 2016-yilda 120 million so'mga baholangan 5-chi sonli ko'zoynaklar do'koni uchun hokimiyat unga 16,5 million so'm pul to'lagan. Bu do'konni eng kamida 150 million so'mga sotsam bo'lar edi. Do'konimni hech qanday ogohlantirishsiz noqonuniy ravishda buzib tashlashdi, dedi tadbirkor. Laziz Teshayev esa o'ziga tegishli omborxona va ofis buzilayotganida voqea joyiga yetib borib, binoning bir qismini saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan, devorning bir qismini buzib tashlashganida yetib borib, qonun qoidalarini talab qilib turib olganimdan keyin buzishni to'xtatishdi. Bino 200 million so'mga baholangan edi, degan Laziz Teshayev o'ziga kamida 50 million so'm ziyon yetkazilganini ta'kidladi. Qiziltepa tumani hokimiyati O'zbekiston shoh ko'chasida 15 ta bino buzilganini tasdiqladi. Hokimiyatni o'zini Alisher deb tanishtirgan matbuot kotibi Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini huzuridagi O'zbekiston shoh ko'chasidagi 15 ta bino obod qishloq dasturi doirasida buzilganini bildirdi. Bu yerda obod qishloq dasturi doirasida ko'p qavatli uylar qurilishi rejalashtirilgan. Bu hudud avvallari pavilyon bo'lgan, ya'ni yashash uchun mo'ljallanmagan binolardan iborat hudud bo'lgan. Bu yerlarni keyin xususiylashtirib, uy va do'kon omborxona qilib olishgan. Ko'chirilganlarning hammasiga yangi uy 16 million so'mdan tovon to'lab berilgan. Masalan, Tursunoy Dilovaga yangi uy qurish uchun 10 sotix yer, 40 million so'm pul va 10 mingta g'isht berilgan, dedi Qiziltepa tuman hokimiyati matbuot kotibi. Ammo uyi buzilganlar hokimlik rasmiysining bu bayonotini inkor etmoqdalar.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining qo'shni davlatlardagi talabalarni o'quv yili o'rtasida qaytarishga doir buyrug'i mamlakat prezidenti ma'muriyati topshirig'iga binoan chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hokimiyat idoralaridagi manbalar ozodlikka 4-fevral kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida o'tgan yig'ilish bayonnomasini taqdim qildi. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasining 12-chi bayonnomasida 2020 yilning 5-fevralidan to iyunga qadar bajarilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilangan. Shaxsi sir qolishi sharti bilan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan manbalarga ko'ra, davlat komissiyasining 12-chi son bayonnomasi ochiq manbalarda e'lon qilinmagan. 5-fevral sanasi bilan tegishli idoralarga tarqatilgan bayonnoma nusxasida bosh vazir oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasi raisi Abdulla Aripov imzosi aks etgan. Shu kunga qadar Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va qator rasmiy axborot vositalarida tarqatilgan rasmiy xabarlar matnining asosiy qismi ayni hujjatdan olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka sizdirilgan bu hujjatni Vazirlar Mahkamasidan tasdiqlatish imkonsiz. Biroq hujjatdagi barcha unsurlar, e'lon qilingan sanasi, qayd raqami, nusxaning unvonida Vazirlar Mahkamasi umumiy bo'limining muhr mavjudligi va boshqa unsurlar uning haqiqiy ekanligiga dalildir. Qolaversa, bu hujjatni sizdirgan manbalarning boshqa xabarlari ham to'la tasdiqlangan. Hujjat boshida Prezident maslahatchisi, Davlat komissiyasi raisi o'rinbosari Abdujabbar Abduvahitov ishtirokida o'tgan majlis Prezident ma'muriyati topshirig'i bilan o'tkazilayotgani aytilgan. Hujjat boshida aytilishicha, qo'shni davlatlardagi talabalarni qaytarish prezident administratsiyasi topshirig'idir. Ammo shu kunga qadar davlat idoralari ochiq qoldirayotgan savol-javobi, prezident ma'muriyati nima maqsadda bu topshiriqni bergani hujjatda qayd etilmagan. Hujjatning 2-bandida bu topshiriqni ijro uchun qabul qilish va qo'shni davlatlardagi talabalarning o'qishini O'zbekistonga ko'chirish arizasini qabul qilishga istisno tariqasida ruxsat berilsin deb qayd etilgan. Hujjatning 4-bandida talabalarning arizalarini qabul qiladigan ishchi guruhlarini 6-fevralgacha tuzish, hujjatlarni esa 15-fevralgacha qabul qilish buyurilgan. Hujjatning 5-bandida xorijdagi oliy o'quv yurtlaridan hujjatlarni olishni istovchi talabalar bilan muammolar yuzaga kelishi ko'zda tutilgan va muammolarni hal qilish uchun Tashqi ishlar vazirligi mas'ul qilib tayinlangan. Hujjatning ilovasi ham bor va unda majlis o'tkazilgan kunning ertasidanoq ijrosi boshlanishi buyurilgan chora-tadbirlar belgilangan. Chora-tadbirlarda esa asosiy e'tibor qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga O'zbekistonda oliy ta'lim sohasidagi islohotlar, yoshlarga yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlarni targ'ib qilish, ularni asosan sirtqi va kechki ta'limga qaytarish. Buning hisobiga 2020-2021 o'quv yili uchun ta'lim qamrovini 25%ga oshirish, oliy ta'lim muassasalaridagi o'qituvchilarga ehtiyojni o'rganish vazifalari kiritilgan. Ayni paytda targ'ibot sirasida talabalarga ularning qaytarilishi sababini qo'shni davlatlarda ta'lim sifati talab darajasida bo'lmagani bilan tushuntirish buyurilgan. Darvoqa, hujjatda qo'shni davlatlarning nomi keltirilmagan, ammo Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash va Tashqi ishlar vazirliklari gap 3 davlat, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston haqida borayotganini ma'lum qilgan. Ta'lim sifati past ko'rilgan xorijiy oliy o'quv yurtlari to'g'risida axborotlar, videoroliklar, maqolalarni tayyorlash va 2020 yildan boshlab doimiy ravishda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda berib borish vazifasi qayd etilgan. 4-fevral kuni bosh vazir Abdulla Aripovning qo'shni davlatlardagi talabalarga o'qishini hech bir imtihonsiz O'zbekistonga ko'chirish taklifi ortidan muammolarga to'la jarayon boshlanib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, shu kunda Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonda 30 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba o'qimoqda va ular hukumatning o'qishni O'zbekistonga qulay ko'chirish taklifidan so'ng yurtiga oshiqmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilgan qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Xalqobod mahallasida 14 fevral kuni sodir bo'lgan ichki ishlar xodimlari bilan to'qnashuvda bosh yorilgan fuqaro viloyat kasalxonasida davolanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqobod mahalla raisi Abdulxob Alimovning aytishicha, ichki ishlar xodimlari qo'lga olingan 6 odamni o'sha kuniyoq mahalla oqsoqollarining aralashuvi bilan qo'yib yuborgan.
Yo'q, yo'q, qamalgan yo'q, balnisada bor. Balnisada bitta odam bor.
Qattiq emasmi jarohati?
Qayinda qattiq bo'lsam, oblastlik balnisada
Raisga ko'ra, to'qnashuvda yana 2 odam, yoshi 60lar atrofidagi erkak va bir homilador kelinga ham kuch ishlatilgan, lekin ularga jiddiy shikast yetmagan. Shuning uchun ular kasalxonaga murojaat qilmagan. Bosh prokuratura janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi jarohatlanganini ma'lum qilgan. Abduvohob Alimovga ko'ra, buzilishi rejalashtirilayotgan uylar prezidentning 2019 yil 1 mayga qadar o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarga amnistiya e'lon qilganidan keyin qurilgan. Egalari uylari prezident qarori ortidan qonuniylashtirilishiga umid qilganlar.
Bizning mahallamizda 527 ta. 5 tani hujjati yo'q. O'zi bor yo'g'i bular 64 ta yer olgan. Bularni shu bir necha marta kadastrga nima qilgandan keyin ham kadastr hujjat qilib bermapti. Endi bular shu 2008-yilgi yillar egallagan. Shundan beri shu yerni egallab, shu zirani egib, kartoshka egib, shu narsalar egib olar edi bular. Baynagi prezidentlik qarori chiqqandan keyin uyquri bo'lgan,
dedi mahalla raisi. Oltinsoy tuman hokimiyati esa 16 fevral kuni e'lon qilgan rasmiy bayonotida mazkur uylar amnistiya muddati tugaganidan keyin fermer xo'jaligiga tegishli yer maydoniga noqonuniy qurilganini va bu uylar buzilishini bildirdi. Xalqobod mahallasidagi janjaldan so'ng voqea joyiga viloyat hokimi To'ra Bobolov kelib, mahalliy aholi bilan uchrashdi. Uchrashuv videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. Videoda viloyat hokimi mazkur hudud sug'oriladigan yer bo'lgani uchun bu yerda uy qurish mumkin emasligini ta'kidlagan va mutasaddilarga uyi buzilganlarga sug'orilmaydigan yerdan uy qurish uchun yer ajratib berishni topshirgan.
Tepa dammi bor, bu yerda yetadigan joy bor. Yer ajratib berasiz.
Ammo hokim bilan uchrashayotgan aholi bunga norozilik bildirgan.
Qonun doirasida bor, fermerga. Nima bo'ldi ularga bo'ldi bo'lmasa? 72 ta uy kadastr bo'lgan. Nimaga biz turmadik? Bir qurganmiz hammamiz.
Hammamiz birga
qurganmiz. Nima bo'ldi ularga? Kadastr
ID bilan imzolanmagan. Qolib ketdi.
Ozodlik 14 fevral kuni Xalqobod mahallasidagi noqonuniy qurilgan uylar buzilishi haqida ogohlantirilgani kelgan tuman hokimligi, prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamda mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuv yuz bergani haqida xabar bergandi. Bosh prokuratura 16 fevral kuni tarqatilgan bayonotida janjal uchun mas'uliyat noqonuniy qurilgan uy joyi buzilishiga qarshi chiqqan oilalarga yuklangan.
Ozodlik.
Isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev askarlari o'zlariga pasport berilishini so'ramoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy hafta o'zlarini polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi jangovar birligi a'zolari deb tanishtirgan 50 yoshlardagi 2 nafar etnik o'zbek huquqiy maqomi muallaq ekanini aytib, Toshkentdagi inson huquqlari tashkilotidan ko'mak so'radi. Ayni shunday so'rov bilan yana 5 nafar Xudoyberdiyev askari Toshkentdagi advokatlik byurosiga murojaat qildi. Ulardan biri ayni advokatlik shirkati yordamida yashash va ishlash huquqini beruvchi hujjatga ega bo'ldi. Qolgan 4 kishining ishi esa ko'rib chiqilmoqda. Ozodlik Xudoyberdiyev batalyoni deb atalgan guruh a'zolaridan bir necha nafari bilan avvalroq ulardan biri ozodlikka soxta o'zbek pasportini ko'rsatdi va bu hujjat bilan bemalol yurganini aytgan edi. Ozodlik gaplashganlardan yana biri esa sobiq MXX guvohnomasini taqdim etdi. Ozodlik bilan joriy haftada gaplashgan yana 2 Xudoyberdiyevchi hech qanday hujjatga ega emasligini bildirdi. Ozodlik muxbiri huquqiy maqom olishi uchun inson huquqlari tashkilotidan ko'mak so'ragan ikki harbiy bilan joriy haftaning 2 kun davomida uchrashdi. Bu ikki suhbatdosh Mahmud Xudoyberdiy batalyonida faoliyat yuritayotgan, ammo hujjatlari hal bo'lmagan 50 ta oilaga mansub 100 kishilik guruh nomidan gapirayotganligini ta'kidladi. Ularning aytishicha, ayni kunlarda Xudoyberdiyev askarlari Angren va Jizzaxdagi harbiy qismlar shaxsiy tarkibiga biriktirilgan. 2005 yilgacha Farg'ona viloyatining Quvasoy tumanidagi harbiy qismda ham Xudoyberdiyev askarlari bo'lgan. Tojikistonda turli jinoyatlarda ayblanib isyonchi deb aytiladigan, ammo tor harbiy doiralarda professional qo'mondon sifatida ko'riladigan 55 yashar harbiy polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning o'zi ozodlik suhbatlashgan ikki nafar harbiy iddaosiga ko'ra, shu kunlarda Jizzaxdagi maxsus harbiy qismda ishlamoqda. 2018 yil Tojikiston rasmiylari Xudoyberdiyevning Turkiya hududida ekanini bildirgan. Shundan beri Xudoyberdiyevning qayerda ekaniga oid ma'lumot chiqmagan edi. O'zini Xudoyberdiyev askarlari vakili deb tanishtirgan ikki o'zbek 1998 yil O'zbekistonning Uzun va Sariosiyo tumanlari orqali Tojikistondan kirib kelganini aytadi. Ular iddaosiga ko'ra, Xudoyberdiyev bilan birga O'zbekistonga 180 ta oila kelgan, ularning umumiy soni 250 kishi bo'lgan. Kelganlarning bir qismi 1918 yilgacha Tojikiston mudofaa vazirligidagi alohida jangovar qurolli guruh jangchilari bo'lgan. Harbiylarning aytishicha, shu kunlarda O'zbekiston mudofaa vazirligi va DXX chegara qo'shinlarida faoliyat olib borayotgan 100 nafar Xudoyberdiyev askariga O'zbekiston vatandoshligi berilgan. Ayni paytda qolgan 100 dan ortiq odam pasportsiz va yashash huquqsiz muallaq holatda qolgan. Ozodlik bilan suhbatda Xudoyberdiyev askarlari o'z bolalari katta bo'lgani va uylanib turmush qurish uchun hujjat zarurligini aytishdi. Shu paytga qadar hatto o'rta ta'lim ham olmagan bu bolalarning otalari o'z kuratori bo'lgan DXX mulozim ularning amalga oshmay kelayotgan va'dalardan charchaganini bildirdi. Mahmud Xudoyberdiyev 1998 yilgacha Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning sodiq safdoshlaridan biri bo'lgan. Tojikistonda urush paytida Mahmud Xudoyberdiyev bilan qarama-qarshi jabhada bo'lgan jurnalist va siyosatchi Dodajon Otaullayev Xudoyberdiyev haqidagi fikrini bildirdi. Grajdanlar urushida qahramonlar bo'lmaydi, chunki xalq ikki lagerga bo'linadi. Shu bois polkovnik Xudoyberdiyev tojikistonliklarning bir qismi uchun Che Gevara kabi shonli qahramon, yana bir qismi uchun xalq dushmani. Men uchun shaxsan Mahmud Xudoyberdiyev boshqa haqiqiy askarlar kabi siyosatchilar intrigasining qurbonidir. U davlat to'ntarishlari va inqilob davrida siyosatchilar garoviga tushgan mazlum. Agar urush bo'lmaganda edi, Xudoyberdiyev sharafli qo'mondon bo'lib yetishgan bo'lardi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda bir guruh norozilar 15 ming ishchi o'rni yaratiladigan loyihani bekor qilishga erishdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston hukumati 17 fevral kuni mahalliy aholining norozilik mitingidan so'ng Otboshi tumanida logistika markazi barpo etish bo'yicha Xitoy bilan imzolangan shartnomani bekor qildi. Xitoy loyihaviy qiymati 280 million dollar bo'lgan bu loyihani amalga oshirsa 15 mingta ish o'rni yaratilishi nazarda tutilgan edi. Biroq Otboshiliklar logistika markazi quriladigan bo'lsa Xitoyliklar oqimi ko'payishidan tashvishlanib, joriy yil boshidan norozilik mitinglarini o'tkaza boshlagan edi. Norin erkin iqtisodiy hududi rahbari Artur Baytirekovning bildirishicha, logistika markazini Otboshi Qirg'iz-Xitoy erkin savdo hududi shirkati 200 gektar maydonda barpo etishi lozim edi. Shartnomaga asosan bu yer Xitoy shirkatiga 49 yilga ijaraga berilishi belgilangan. Shartnoma bekor qilingani ortidan investor sarflagan 43 million so'm, taqriban 614 ming dollardan ortiq mablag'ini qaytarish to'g'risida hukumatga xat tayyorlayapmiz, dedi Artur Baytirekov. Bosh vazir Muhammad Qali Abdulg'aziyev parlamentning 5 fevral kungi majlisida Otboshi tumani aholisi mazkur logistika markazining ochilishini xohlayotganini, faqat 20-30 kishigina bunga qarshi chiqayotganini aytgan edi. Uning ta'kidlashicha, investor bu loyiha uchun 280 million dollar sarflashi va 15 mingta ish o'rni yaratishi rejalashtirilgan. Biroq Otboshiliklar logistika markazi quriladigan bo'lsa, Xitoyliklar oqimi ko'payishidan tashvishlanib, joriy yil boshidan norozilik mitinglarini o'tkaza boshlagan edi. Rasmiylarning bildirishicha, Xitoy bilan shartnomani bekor qilinishiga 17 fevral kuni o'tkazilgan so'nggi mitingda bir necha ming odam ishtirok etgani turtki bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda, mitingda 2 mingdan ortiq odam ishtirok etgan. Yig'ilganlar hukumatdan markaz qurilishi bo'yicha qarorni bekor qilishni talab qilgan. Qurilishga qarshi bo'layotganlar logistika markazi uchun ijaraga berilgan yerlar yaylov ekanini aytishib, keyinchalik bu joylar Xitoyga butunlay o'tib ketadi degan xavotirlarni bildirishgan. Hukumat 2000-yillar boshidan beri Otboshida savdo terminali qurilishini rejalashtirib, investor izlab keladi. Iqtisodiy siyosat bo'yicha ekspert Bozorboy Mambetov xalqning hukumatga nisbatan ishonchi past darajada bo'lgani uchun ham Otboshida logistika markazi qurilishiga aholi yo'l qo'ymaydi deb hisoblaydi.
Boshqalar kesal bo'lgandan yildi tartibga ko'ndirilgan uchun
norozilar tog'kon boyliklarimizni xitoyliklar bosib oladi degan xavotirlarni bildirishyapti. Albatta, hukumat zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqib, norozilarni tartibga chaqirib qo'ysa bo'lar edi. Biroq bunga hukumatning erki yetmayapti, dedi ekspert.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda o'qituvchilarga yashil ruchka va yashil bloknot tutish buyurildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmaniston rasmiylari davlat tashkilotlari xodimlarini, xususan maktab o'qituvchilarini bir o'lchamga solish choralarini kuchaytirar ekan, ular oldiga yangidan yangi talablar qo'ymoqda. Oldinroq maktab o'qituvchilarining faqat tashqi ko'rinishiga doir talab qo'yilgan edi. Masalan, erkak o'qituvchilar bir xil doppi kiyishi, ayol o'qituvchilar esa bir xil ro'molda bo'lishi lozim edi. Endilikda ular bir xil ruchka va bloknotlardan foydalanishga majbur qilinmoqda. Bu boradagi tafsilotlar 17 fevral kuni Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Turkmanistondagi muxbiri ma'lum qildi. Ashxoboddagi 2-chi, 4-chi va 7-chi o'rta maktablarning o'qituvchilariga turkman gilami rangida bo'lgan, har birining narxi 45 manat turadigan 5 dona ruchka va narxi 50 manat bo'lgan yashil rangli bloknot sotib olish buyurildi, deb xabar qildi Ozodlik muxbiri 17 fevralda. Manatning dollarga rasmiy kursi 3.5 ga 1. Muxbirning aytishicha, yashil ruchkalar Turkiyadan olib kelingani bois Turkmanistonda juda ham qimmat turadi. Turkmanistonda ruchka ishlab chiqarilmaydi. Buyurtma asosida Rossiya, Turkiya va Xitoyda ishlab chiqariladi va shu mamlakatlardan olib kelinadi, deya ta'kidlaydi muxbir. Turkman gilamlari naqshi aks etgan yashil ruchka va bloknotlar majlislar vaqtida o'qituvchilar yozib o'tirishi uchun kerak bo'ladi. O'qituvchilar uchun yashil ruchka va daftarlar ularning kiyimiga oid talablarga qo'shimcha bo'ldi. Turkmanistonda ta'lim muassasalari xodimlarining tashqi ko'rinishi va kiyimlari, shuningdek o'quvchilarning kiyimi davlat tomonidan qat'iy nazorat qilinadi. 11 fevral kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning parlament deputatlari bilan uchrashuvi davlat televideniyasi orqali namoyish qilinar ekan, deputatlar boshqa amaldorlarning yashil ruchkalarda yashil daftarlarga nimalarnidir yozayotganini ko'rish mumkin edi. Video lavhadan yashil ruchkalar egalarining maqomiga qarab bir-biridan farq qilishini ko'rish mumkin. Masalan, prezidentning qonun chiqaruvchilar bilan uchrashuvida majlis raisi Gulshod Mamedovaning ruchkasi ingichka va oddiy ruchka bilan qaydnoma yozayotgan deputatlarga nisbatan ancha chiroyli va kattaroq ekanini ko'rish mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston politsiyasi janjal qo'zg'ashda ayblanayotgan aka-uka dunganlarni hibsga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston janubidagi Jambul viloyati politsiyasi 3 nafar etnik dungan aka-ukani hibsga oldi. Aytilishicha, ular qo'zg'agan mushtlashuv 11 kishining umriga zomin bo'lgan etnik to'qnashuvlarni keltirib chiqargan. Mamlakat bosh prokuraturasi 18 fevralda 3 aka-uka Vayinguy politsiyasiga hujum qilganlikda ayblanayotgani to'g'risida xabar qildi. Ular ishi Qorday tuman sudiga oshirildi. Prokuraturaga ko'ra, politsiya xodimlari 7 fevralda Sortobe qishlog'i aka-ukalardan biri haydab ketayotgan avtomobilni to'xtatgan. Haydovchilik guvohnomasi va avtomobilning davlat ro'yxatidan o'tgan hujjatlari bo'lmagani uchun unga politsiya uchastkasiga borish tayinlangan. Lekin hokimiyat idoralari vakillari aytishicha, u bunday qilmagan va ikki aka-ukasi bo'lgan xususiy uyga qochib kirgan. Uch aka-uka uydan yugurib chiqib, politsiya xodimlariga hujum qilgan, deydi bosh prokuratura vakili. To'qnashuvlar chog'ida olingan video tasvirda qurolsiz aka-ukalar politsiya xodimlarini ularni ushlamoqchi bo'lganda urmoqchi bo'lgani aks etgan. Videoni ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygan guvohlar voqeani turli ulovlardagi ikki guruh o'rtasida 7 fevralda yo'lda ro'y bergan mushtlashuvdan kelib chiqqan deb aytmoqda. Qozog'iston hokimiyat idoralari oldinroq yo'ldagi qattiq mushtlashuv mahalliy qozoqlar bilan kam sonli dungan etlik guruhiga mansub Qozog'iston vatandoshlari o'rtasida katta zo'ravonlikka aylanib ketganini bildirgan edi. Dunganlar asli Xitoy millatiga mansub musulmonlardir. Sortobe, Masanchi, Ovqatti va Bulanbatir qishloqlarida ro'y bergan dahshatli to'qnashuvlar oqibatida 11 kishi halok bo'ldi. O'nlab kishilar, jumladan politsiya xodimlari yaralandi. Etnik to'qnashuvlar oqibatida 30 dan oshiq uy, 19 ta do'kon va 47 ta ulov yo'q qilindi yoki jiddiy shikastlandi. 20 mingdan oshiq kishi, aksariyati dunganlar, to'qnashuvlar aro avj olgan payt qishloqlaridan qochib chiqdi. Ularning ko'pchiligi Markaziy Osiyoning ko'pchilik etnik dunganlar istiqomat qiladigan qo'shni Qirg'izistonning Chuy viloyatiga borib qoldi. Qozog'iston hukumatı vakillari oradan bir necha kun o'tib, uydan qochib ketgan dunganlarning aksariyati mamlakatga qaytganini ma'lum qildi. Hozirgi kunda dunganlarning qanchasi Qirg'izistonda qolayotgani ma'lum emas. To'qnashuvlar sodir bo'lgani ortidan Qozog'iston Markaziy hukumatı Jambul viloyati amaldorlari, jumladan mahalliy politsiya rahbarini ishdan bo'shatdi. Xueylar ham deb ataladigan dunganlar sunniy musulmonlar bo'lib, Xitoy tilida so'zlashadi. Tilida arab, fors va turk tillaridan o'zlashgan so'zlarni ishlatadi. Ular 19-asr oxirida Rossiya imperiyasiga qarashli Markaziy Osiyoga qochib o'tgan. Bunga Xitoy hukumatı 1862-1877 yillarda ro'y bergan dungan qo'zg'olonini shafqatsizlarcha bostirgani sabab bo'lgan edi. Sobiq Sovet respublikalarida yashayotgan jami dunganlar soni 120 ming kishiga yaqin. Ko'pchiligi Qirg'iziston shimolidagi Chuy viloyati va Qozog'istonning unga qo'shni Jambul viloyatida istiqomat qiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.